Bederatziak eta 11 minutu dira sortu alderdiak hirugarren konferentzia politikoa egin du. Asteburuan Refena Iruñeko erakusketa aretoan Arkaiz Rodriguez alderdiko idazkari nagusia da egunon.
Egunon.
Egun seinalatuan zatoz, Katalunian independentziaren aldeko erreferenduma egin zutela bi urte gaur, hainbat bilkura deitu ditu gainera sortuk gaur Ilunabarrerako hiriburu desberdinetan Kataluniako independentzia prozesuarekin elkartasuna adierazteko. Autodeterminazioa ez delako delitua diozue, Euskal Herria eta Katalunia elkarrekin. Zein bide egin dezakete elkarrekin Euskal Herriak eta Kataluniak?
Ba, guk uste dugu ezinbestekoa dela, ezta? Elkarren egin nolabait adostea bide bat. Gaur-gaurkoz, biztan dena da, hori, Espainiaren estatuaren baitan ez dagoela, nolabait bide demokratikorik, herriek beren etorkizuna libreki hautatu alizateko, ezta? Hori da urriaren batean grafikoki ikusi alde izan genuena. Urriaren batean Espainiar estatuak egin zuena izan zalako violentzia erabiliz, ez edo nolakoa gainera, ba ekidin edo galarazi katalan gizarteak, ez, baketsuki eta libreki azken batean horixe, ez, bere etorkizuna erabaki alizan zezan. Hori ikusita, guk uste duguna da soluzioa nolabait ez dela inondik inora ere, hori, autodeterminazio eskubideari uko egitea, ez? Hori da, bakarren batzuek nahiko luketena, edo Espainiar estatuak nahiko lukeena. Guk uste duguna da, hori oinarri-oinarrizko eskubide bat dala, eta beraz, bilatu beharko direla bideak, bilatu beharko direla estrategiak, baina edo nola ere bide eta estrategia horiek beharko dutela izan partekatuak Euskal Herriaren eta Kataluniaren artean, baldin eta aurrera egingo badugun.
Baina zer momentutan partekatu litezke estrategiak, Kataluñan momentu batean alde bakarreko bideari ekin balin bazitzaion, eta orain ezker abertzaleak berak aitortzen duenean alde bakarreko bidea ez duela fruiturik emango.
Ez da esaten dugunik alde bakarreko bideak ez duela fruiturik emango. Esaten duguna da alde bakarreko bide horrek mugak ere izan badituela. Muga horiek dira Espainiar estatua. Esan nahi dute parez pare Britainiar estatua izango bagenu edo Kanada, asteko eta behin estatekeen beharrezkoa izango alde bakarreko bide hori, gutxieneko adostasun bat izango zatekelako erabakitzeko eskubide hori termino adostuetan eta are lotesleetan egin alizateko. Hori da edozein gutxieneko demokraziatan espero daitekena, ezta? Zoritxarrez Espainiar estatua ez da sentzu horretan demokrazia bat, eta beraz lehenago edo beranduago salbueta Espainiak erabakitzen duen, ez, bere burua demokratizatzea eta nolabait horixe, ez, aukera ematea bai euskal gizarteari, bai Kataluniako gizarteari bere etorkizuna libreki erabakitzeko, lehenago edo berandoago berriro diot urratu beharko da alde bakarreko bide hori. Guk esaten duguna da, nolanahi ere, alde bakarreko bide horrek muga nabarmenak dituela. Ikusi dugu estatua prest dagoelako violentzia erabiltzeko bere nolabait makinaria juridiko, polizial, militarraren violentzia guztia hori galarazteko. Orduan, berriro diot, guk ez daukagu formula magikorik. Guk esaten duguna da, gauzak horrela, osea, bideak ezin du utxutxean nolabait aldebikoa izan, hori ere, zera, kondenatuta dagoelako, zera, bertan bera gelditzera, ez? Berriro diot, zergatik, parez pare dugulako estatu antidemokratiko bat. Ez dagoena prest, nolabait, onartzeko Katalunia eta Euskal Herria herri direla, eta beraz, erabakitzeko eskubidea zor zaiela. Orduan, ezin godu izan, nolabait, esklusiboki aldebikoa, horrek suposatuko lukeelako beto eskubidea, ez? Ematea Espainiar estatuari, eta azken batean, horixe, onartzera, ez? Azken batean, ez dela posible, eta kitxo, eta beraz, onartzea Espainiar estatuarekiko menpekotasune hori eta subordinazio harreman hori betirako, baina esaten duguna da ere, garo, bide horrek ezin du izan utxutxean alde bakarrekoa ikusi dugulako, zoritxarrez horrek ere baditu eramugak. Berriro diot, Espainiar estatuaren violentzia eta Espainiar estatuaren indarra. Beraz, guk esaten duguna da, nola atera gaitezke ataka honetatik, ez, edo gaur-gaurkoz bi prozesuak ere, ez, dauden blokeo egoeratik. Ba, guk uste dugu, indarrak bilduta, eremu eta nolabait maila guztietan. Osa, maila elektoralean, maila politiko instituzionalean eta maila sozialean, alegia mobilizazioen esparruan, ez? Eta saiatu beharra dugu edo jarraitu beharra dugu munduaren aurrean, nolabait, Espainiar estatuaren izaera antidemokratiko hori agertarazten, osea bere posizio hori nolabait desgastatzen eta subiranismoarena edota errespetua eta aitortza aldarrikatzen duten bina gehiengo demokratiko hauena legitimatzen eta indartzen.
Maila sozialean, ez zer da, desobedientzia? Osa, desobedientzia zibilerako dei bateratu bada, sortu proposatzen duena, zate baterako?
Desobedientzia, bueno, azteko eta behin zilegi da. Esan nahi dute, legeak injustuak direnean, edo lege injustuen aurrean eskubide bat bakarrik ez. Nik esango nuke, bete behar zibiko bat ere badela, ez? Osa, desobedientziarik izan ez balitze historian, segurenera, ez genukeen edukiko edo izango, egun dauzkagun eskubidetako asko, ez? Bueno, emakumeek ez lukete bozka eskubiderik izango, bueno, beltzak oraindik ere, nolabait, bigarren mailako herritar, edo are bigarren mailako herrit, edo are bigarren mailako ago, ez? Izaten, seriko lukete, eta bar, hori nori hasteko eta behin, ez? Hortik aurrera, guk uste dugu, desobedientziak ere noski paper bat jokatu beharko duela, bai Katalunian, eta bai Euskal Herrian. Hala, berriro diot, lehenik eta behin, nola baita.
Zehaztu dezakezu, pizka bat, nola egituratuko litzateken, desobedientzia hori, kontutan edukita, orain arte, Euskal Herriko jende asko Kataluniako bidetik bere buru aparte jarri duela?
Baina, hor, azken batean, berriro diot, nola baita hemen, oinarrizko osunarketa bat egin beharra dago. Eta da, herri gisa, osea, pres gaude, nola baite onartzeko, Espainiar estatuak esartzen digun beto hori, bai guri, bai Kataluniar gizarteari, edo onartuko dugu nola egin dezakegun aurrera, ezta. Lehenago edo beranduago, osea, topo egingo dugu ormatzar horrekin. Osea, Katalunian nola baite topo egin duten ormatzar berdin horrekin. Eta hor, onartu beharko dugu nola egiten diogun aurre. Ea, nola baite gainetik pasatzen saiatzen garen, inguratu egiten dugun, eta bar. Eta bide horretan nola baite bitarteko asko baliatu beharko da. Eta desobedientzia esaten dugunean, guk berriro diot, uste dugu, lehenago edo beranduago egin beharko duela herri honek desobedientzia Katalunian egin duten bezalaxe, ez? Eta Katalunian nolabait aurrera begira ere egin beharko duten bezalaxe. Hor, bi aukera daudelako, ez? Edo herri borondatea nolabait hori makurtzen zaio, ez? Legediari, eta kasu hontan Espainiar legediari, edo Espainiar legedia moldatu beharko zaio nolabait herri borondateari, ez? Ukuste dugu berriro diot gutxieneko demokrazia batean, osea bigarrena dela, ez? Egin beharrekoa eta ez lehenengo inundik inora.
Katalunian indar soberanistak eztabaidatzen ari dira epaia datorrenean zer erantzun eman betiere bide baketsuetatik aipatzen da zer erantzun proposatzen du sortuk, esan nahi dut, erantzun horrekin bat egitea proposatzen du, Kataluniako indarre independentistek hartzen duten erantzunarekin bat egitea Euskal Herrian ere? Bai. Ari da pentsatzen baita ere mobilizazioetan, behin epai hori datorrenean, baldin eta epaia zigortzailea balima da?
Bai, bueno, hasteko guk ez daukagu inolako zalantzarik epaia zoritxarrez zigortzailea izango dena, eta are seguruenera oso epai gogorra izango dena. Zeren eta estatua nolabait epai horrekin egingo duena izango da prezioa jarri erabakitzeko eskubidearen nolabait ariketari edo gauzapenari, ez? Hori da egingo duena eta gure ustez estatuak prezio handia ezarriko dio horri. Zergatik? Ba ez duelako inondik inora nahi berriro ere gertadakion urriaren batean gertatu zitzaiona. Bestela esanda, ez dagoelako prest nolabait demokratikoki eta deportibitate guztiarekin onartzeko hori Kataluniako eta Euskal Herriko gizarteak libre direla edo beharko luketela izan beren etorkizuna erabakitzeko. Orrun horretarako ez dago prest eta esaten duena da nik edo prezio handi bat ezartzen diot nolabait hori ariketa horri edo bestela gertadakidakena da biharko egunean dela Katalunian dela Euskal Herrian bertan berriro ere hori gertatzea eta kaso orduan bai edo momentu horretan bai beren helburuak lortzea, ez? Orrun honekin esan nahi duena da zigorra litekena dela oso handia izatea. Bigarrenik, zigor hori ez da bederatzi lagunen kontrakoa izango, bederatzi lagun noski zigortuko dituzte, baina horrekin batera zigortuko dute gizartearen gehiengo bat, Katalunian, eta zeharka Euskal Herriko gizartearen gehiengo bat ere bai, berriro diot, hor, auzitan jartzen ari dena eta zigortu egingo dutena izango delako, azken batean, bi herriek ere benen etorkizuna libreki erabakitzeko duten eskubidea. Orduan, gure ustez, horren aurrean, ezin dugu ezikusiarena egin, osea, ezin dugu nolabait besoak gurutzatuta gelditu, eta eremu horretan ere, indarrak ebildu behar ditugu nolabait, bueno, ba, bi herrien artean ere, ba, eraso horri, ez, eraso bat delago, demokraziaren aurkakoa, askatasunaren aurkakoa, ba, erantzun bat emateko, ez, erantzun sereno bat, baino erantzun bat emateko, eta sententzia horri erantzun bat ematea zarago, ukuste duguna da, honek balio behar duela, edo balio beharko lukeela ere, horixe, ez, aurrera begira nolabait bide partekatu edo mankomun bat urratzen hasteko, ez. Gure ustez, Katalunia bere aldetik eta Euskal Herriak bere aldetik nolabait ez dugulako lortuko, ez oso zaila izango delako parez pare dugun nolabait, bueno, aurkaria oso delako boteretsua, ez. Eta beraz, hor, nolabait aukerarik egongo bada, berriro diot, demokraziaren eta askatasunaren azken batean bide horrera aurrera egiteko nahita, ez, osea, nolabait elkarrekin egingo dugulako izango da edo indarrak bilduko ditugulako, ez, guk indar jarriko dugu horretan, alegia autodeterminazio eskubidearen aldarrikapenean, osea, autodeterminazioa eskubide dela eta ez delitu, ez, dela esatean, eta herri honi, Kataluniari bezalaxe ere, aterabide demokratiko bat eman behar zaiola, nolabait aldarrikatzean.
Eta indarmetak eta horretan nola daude Eusko Alderdi Jeltzalearekin harremanak?
Bueno, gu oso kritiko, ez, izan gara eta gara, ez, Eusko Alderdi Jeltzalearen nolabait jarrerarekin eta paperarekin. Iruditzen zaigulako, bueno, azken urte luze hauetan, ez, eta Kataluniaz ari garela, edo bertan nolabait jorratzen, ez, aritu diren, eta ari diren prozesuaz ari garela, gehienetan, nolabait, edo gehienetan, sensazioa izan dugulako, Eusko Alderdi Jeltzalea hurbilago zegoela nolabait, Madrildik, alegia estatutik, Bartzelonatik edo Kataluniatik baino, ez? Guk sensazio hori izan dugu, eta uste dugu gainera nahiko edatua dagoela, zer esanik ez Katalunian. Kataluniako nolabait independentisten artean, ba oso kritiko, ez, nolabait dira, edo agertzen dira, EAJak egin duen paperarekiko, ez, guk uste dugu, gehiago esango dut, pentsatzen dugu EAJak bestelako paper bat jokatu balu, alegia, bere babesa gertu balio, nolabait independentismoari eta azken batean erabakitzeko eskubidearen gauzapenari, osea akaso beste goera batean ere egongo ginatekeela, hori pentsatzen dugu.
Ze goeratan egongo ginateke?
Ba, akaso estatuari zitzaiokeen horren erres gertatuko, ez, ba bueno, bortizkeriaren eta violentziaren bidez nolabait aldarrikapen hori zapuztea edo zanpatzea, ez? Bestela esan da, estatuak horretarako ere aukera izan bazuen edo ta nolabait errestasun gehiago izan bazuen, besteak beste, bada, esan dut, nolabait, bueno, pues EAJak edo PNVek prozesuarekiko, ez, are jarrera argiagoa edo prozesuari are sostengu, nolabait sostengu argi bat emaneziolako izan zen.
Eusko Alderdi Jeltzalearekin Euskal Autonomia Erkidegoko estatutu berrirako oinarriak adostu zituen EH Bilduk, orain azaro abendurako aurkeztu behar dute adituek testu artikulatua. EAJarekin aztertu dituzue ondoren egin beharreko urratsak?
Bueno, hor ere, esan, nahiko kezkatuta gaudela, ez, EAJ gertzen ari den jarrerarekin eta jokatzen ari den paperarekin, zen, eta azken batean, duela urte bete dagoeneko, esan duzun bezala, bueno, adostasun bat, ez, erdi etxi zuen, EH Bildurekin, eta arloetako batean, Podemosekin ere bai, eskubideen atalean, baino, arrezkero, bueno, ikusi dugu nola batetik, ez da bai da, ez, bueno, kakotxen artean beheratzen edota eskutatzen, ez, saiatu den, eta nola, bueno, publikoki, ez, behin eta berriro agertu duen, edo behintzat agertu duten, ez, EAJako bueno, referentzia nagusi askok, akordio hori nolabait beheratzeko nahia, ez, zergatik edo zertarako eta PSN bertara nolabait inkorporatzeko, ez. Guk beti esan izan dugu, guk noski nahiko genukela akordio hori EAJ eta gure artean koa soilik ez, edo EAJ Podemos eta gure artekoa soilik ez, baizik eta momentu batean PSE ere gehi zedin, baina esaten duguna da gaur gorkoz jakina dela ze posizioetan dagoen PSEek hasteko eta behin uko egiten dio nolabait erabakitzeko eskubideari, ukatu egiten du erabakitzeko eskubide ere eskubide denik, eta esaten duguna da baldintza hoietan nolabait PSEren babesa bilatu nahi izateak edo PSEren babesa lortze aldera, osea, nolabait EH Bildurekin lortutako akordioa behar bezain beste beheratu nahi izateak suposatzen duela simpleki, osea, erabakitzeko eskubideari eta horrek suposatzen duen guztiari azken batean estatus politiko berri bati uko egiteak, zen eta ez dago estatus politiko berririk, ez badago erabakitzeko eskubidearen nolabait aitortzarik eta are instituzionalizaziorik, eta erabakitzeko eskubidea diodanean ez naiz ari bakarrik nolabait estatus politiko erabakitzeko eskubidea, ez? Ari naiz politika publiko guztiak erabakitzeko eskubidea, ez? Esaterako gure lan harremanak nolabait erabakitzeko eskubidea, ez? Edo pensioak hemen erabakitzea, ez? Edo hezkuntza nolabait eredua hemen erabaki alizatea, ez? Edo kurrikulum hemen finkatzea, ez? Horretaz guztiaz ari naiz. Beraz, guk ikusten duguna da azken urte luze honetan joera bat edo nahi bat EAJaren aldetik oinarrizko akordio horri uko egiteko ala bederen akordio hori behar beste beheratzeko zertarako eta SOE nolabait inkorporatu alizateko.
Hortaz, konferentzia politikoan aldarrikatzen zenuten independentziarako jauzi horretan eta indarmetaketa horretan EAJa ez duzu bide lagun ikusten eta hortaz zeinen artean metatuko lirateke indarrak?
Ez, bueno, guk esaten duguna da herri hontan badagoela gehiengo bat erabakitzeko eskubidearen alde. Hori da behin eta berriro, ez, iritzi ikerketa ezberdinak eta nolabait inkesta ezberdinak nabarmen uzten dutena. Urrutira gabe hemen 2006an EAEko hauteskundeetan hiru alderdi aurkeztu ziren hauteskunde hoietara nolabait erabakitzeko eskubidearen defensa eginez eta promesa eginez, ez, erabakitzeko eskubide hori nolabait bueno, gauzatuko zena ala bederen erabakitzeko eskubide hori gauzatu ahal izateko bideak eskainiko zirela, ez? Eta alderdi horiek ziren EH Bildu, zen EAJ eta zen Podemos. Beraz, guk esaten duguna da baldin eta gehiengo bat baldin badagoen soziala eta baldin eta gehiengo horrek baduen ordezkaritza bat printzipioz, ez? Hauteskunde batzuetan bere programan aldarri hori eraman duena, ez luke problemarik egon behar. Hori, adostasun bat erdietxi, zera orain autogobernu ponentziatik ateratzekoa den artikulatu horretan ere, erabakitzeko eskubide hori jasotzeko, erabakitzeko eskubidearen instituzionalizazioa, azken batean, ze hori egin behar da, arautu eta egin behar da ordenamendu juridikoan jaso, egingarria izan dadin. Esaten duguna da, ez luke arazorik egon behar horretarako, beraz, problema zein da. Osea, guk esaten duguna da, uste dugu, euskal gizarteak ez luke lagulertuko, osea, bi indar edo hiru indar hoietako bik, nolabait, EAJak eta Podemosek, orain hori, bazterrean ustea, nolabait, horretaz astea, edo are, hori, pues, erabakitzeko eskubideari azken batean uko egiten dion, edo kanpoan uzten duen, bueno, pues, zera, artikulatu bat, edo nolabait, proposamen bat egitea, ez, hori da,
Konferentzia politikoan bigarren lanildo nagusitzat jarri zenuten 250 presoen egoera horri iraultzea, zer da sortuk proposatzen duena?
Bueno, guk hasteko tamin esan genuen, ez? Hemen ere hausnarketa bat egin beharra dagoela, eta da, edo galdera bat, eta da nola den posible, eta borroka armatua alde batera utzi, ez? Eta 8 urtera, edo eta desarmatu, eta 2 urtera, edo eta desagertu eta urte pasatxora, oraindik ere espetxeetan 250 preso politiko inguru nolabait izatea, ez? Osea, hori da gure ustez paratu behar den galdera, ez? Eta paratzen dugu galdera hori guk garbi dugulako eta gizarte honek ere edo gehiengo batek behintzat garbi duelako eta hala adierazi duelako behin eta berriro, ez? Ez dagoela benetan nolabait normalizazio politikoa hitz egiterik edo bake oso batez hitz egiterik egoera hori bere horretan mantentzen den artean. Osea, hemen urteak, ez, pasaben dituen entzuten, ez? Bueno, borroka armatua desagertzen zenean, osea, asteko ta bin dispersioa berehalakoan, ez, desagertuko zela eta are presoak kalera aterako zirela zen eta hori da munduaren luze zabalean antzeko gatazka guztietan gertatu dena, ez? Hori delako arrazoizkoa. Osea, arrazoizkoa ez dena da. Osea, behin nolabait konfrontazio armatu hori edo bukatuta eta hemen ere nabardura bat egin behar dago. Osea, alde batek bukatu duelago, besteak ez. Osea, hemen estatuaren nolabait indarkeriak bere horretan segitzen du, ez? Lehen hitz egin dugu urriaren bataz, baina hori ikusi genuen indarkeria izan zen, eta baina, bueno, espresio, indarkeriaren espresio handi bat, ez?
47 auziaren inguruan, Jaurlaritzak egin zuen irakurketa izan zen, hor, hau akordio bat lortu zen bezala, hori urrats importantea izan zitekeela, espetxe politikan ere aldaketak emateko, beti ere autoinkulpazioaren bidetik.
Claro, eta guri hori egiten zaigu, bueno, pase, irakurketa oso zegokia, ez da, eta oso interesatua, esan nahi dute, guretzako, presoen auziari, eman barzaiolako, soluzioa eman barzaion bezala, eta da lehenik eta behin, behingoz, bertan bera gelditu behar da, salbospenezko, espetxe politika. Esaten ari garena da, nolabait egun indarrean dagoen politika hori, salbuespenezkoa dela. Eske kasu askotan ez da legala. Osa, ez da legala ere. Osa, kontra egiten dielako, osa, nazioarteko hainbat printzipio hori eta puntu batzuetan baita Espainiar estatuaren legedia berari ere. Beraz, asteko eta behin hori bertan bera geratu beharko litzateke. Eta bigarrenik, lehen esan dut, hemen, behin nolabait konfrontazio armatu amaitzen delarik, osa, arrazoizkoa dena da. Osa, bere ondorio guztiei atera bide bat ematera, eta kasu hontan presoak gradualki eta eskalonatuki baldin bada ere, ze inork ez du bestelakorik esan, baino kalera ateratzea, osa, arrazoizko epe batean, osa, gainontzean ezingo dugulako hitz egin hori ez, normalizazio oso bati buruz, eta azken batean bake oso bati buruz ez. Mm. Ez da arrazoizkoa, esan bezala hemen ja egin diren urratxekin, eta eman den nolabait eskenatuki aldaketarekin, oraindik ere, hori ez, 250 preso politiko izatea, are gutxiago preso hiek despertsatuta egotea, are gutxiago larriki gaixorik diren presoek ere barruan jarraitzea, eta bar, ez. Hemen beste gauza bat ere esan nahiko nuke, ez, eta hemen, osea, ez da violentzia bakarra izan, esan dut, violentzia bat baino gehiago izan da, bat izan da etarena, baino beste bat, eta oso importantea, osea, estatuarena izan da, eta hemen, parte bakar batek ordaindu du horregatik, ze presoak alde batean daude. Osa, zenbat espetxe urte bete ditu adibidez Felipe Gonzalezek? Edo zenbat espetxe urte bete dituzte torturatu egin duten nolabait ehunka polizie edo guardia zibilek? Zenbat espetxe urte bete dute, osa, estatuaren estrategia errepresiboa, osa, diseinatu eta hamarkadetan zehar sostengatu duten arduradun politikoek? Bakar bat ere ez? Ordon, hortik abiatuta, esaten duguna da, ez dena zentzuzkoa da, batetik, egoera hau horretan mantentzea, eta bigarrenik gainera edo gainetik, osea, exigentziak nolabait etengabean urratsak egin dituen parte bakarrari egitea. Ez da gure ustez ez arrazoizkoa, ez justu ere.
Nola hartu dituzue ATA mugimenduaren ingurutik etorri dien kritikak 47 auzi horretan lortutako akordioagatik esate baterako? Bueno, osea, nahi dute ezkerra bertzalearen baitan disidentzia mugimendu gero eta handiagoa da?
Ez dugu uste, ez, alderantziz. Esango genuke, bueno, beti izan da txikia, eta akaso denborak aurrera egin ala, are txikiagoa dala, ez? Nola nahi ere, alako kritika zilegi dira, zalantzari gabe. Baina 47 beraiek, ez, azaldu duten bezala, hor, bueno, autu bat egin dute, autu argia, autu ausarta esango nuke, gainera. Eta izan da, nola baite, ba hori, ez, duela 8-10 urte zabaldutako bide horri, bultzada berri bat ematea, ez. Aspaldi honetan esaten egara, oraintxe eginen, ez, kartzelak ustutzeko garaia da, aspaldi zen kartzelak ustutzeko garaia. Beraz, kontestu honetan, ez zuen zentzuri, edo are zentzu gutxiago dauka, nola baite, kartzelak bete ditzaten, osea, ahalbidetzen jarraitzea, zen eta hor, ere salatu beharra dago estatuaren aldetik egon dela denbora honetan guztian, eta oraindik ere badagoela asmo bat, nolabait, kartzelak betetzen segitzeko, zertarako eta herri honen nolabait aurrera bidea galarazteko, ez? Osea, estatuak badaki eta inoiz ez bezala, nolabait preso politikoak, zera, baitu politikoak direla. Nolabait prozesu politikoa, osea, herri honek burujabetzarantz egin behar duen prozesu hori, hainbatean edo bestean galgatu, ez, egiten dutena. Eta horregatik, ez ditu nolabait askatu nahi, ez du amore eman nahi, baina horrekin egiten ari dena da, zapuzten saiatu, herri hontan, aspaldi hontan, nolabait zabaldutako ziklo berria edo egoera berria, eta azken batean, herri honen esperantza eta aurrera egiteko nahia.
Bueno, demorarik gabe geratu gara Arkaitz Rodríguez, sortuko idazkari nagusi, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.